Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុខ ទី 10 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe សង្ឃឹមថាការលែងកូនគោលអាចបញ្ចុះបញ្ចូលប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានលោក Boris Johnson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបោះបង់ចោលសញ្ជាតិអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យលោក Trump ប្រកាន់ជំហរមឹងម៉ាត់ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលថាសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមតន្ត្រីជនពិការព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះចំណូលប្រចាំថ្ងៃដោយសារកង្វះឧបករណ៍តន្ត្រីបន្ទាប់ពីពួកគេប្ដូរទីតាំងប្រគំតន្ត្រីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាចំនួននៅការិយាល័យរៀងពងក្រពើការទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅសេតាវិមាននិងការលេងកូនគោលនៅរដ្ឋផ្លរីដាមានគោលបំណងបញ្ជាក់ឡើងវិញប្រាប់មេដឹកនាំជប៉ុនថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំឈរជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដោយការប្រកាសស្មើគ្នា 100% នេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ទៅដល់រដ្ឋធានី Washington កាលពីរសៀលថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃមុនលោកខ្លាយជាមេដឹកនាំបរទេសទី2ដែលបានជួបជាផ្លូវការជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អដែលការពីលនោះគឺប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំដែលបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីជួបជាមួយលោកត្រាំកាលពីខែវិច្ឆិកាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដល់ភ្នាក់ផ្អើលរបស់ពាណិជ្ជកររុកនេះយោងតាមពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាបណ្ដាមកពីភាពជិតស្និទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទំនាក់ទំនងខាងយោធានិងពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនមិនមានជំរឿសទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវស្វែងរកការតាក់ទងល្អជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនមានការមិនស្ងប់ចិត្តពីវោហារសាស្ត្រការពីពេលមុនរបស់លោកត្រាំហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើតំបន់អាស៊ីខាងកើតក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបង់ប្រាក់ចំណាយរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់កងទ័ពអាមេរិកបោះតៃតាំងនៅក្នុងប្រទេសនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានបោះបង់សញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកយោងតាមបញ្ជីមកពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Johnson កើតនៅក្នុងទីក្រុង New York កាលពី52ឆ្នាំមុននៅពេលដែលឪពុករបស់លោកសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Columbia នៅពេលនោះលោក Johnson មានសញ្ជាតិរហូតកាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលលោកបានបោះបង់សញ្ជាតិអាមេរិករបស់លោកចោលគេមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដនៅឡើយថានៅពេលណាលោក Johnson បានបោះបង់សញ្ជាតិរបស់លោកទេពីព្រោះតែបញ្ជីនោះបានចេញផ្សាយជារៀងរាល់3ខែម្ដងហើយលោកមិនបាននិយាយការសម្រេចចិត្តរបស់លោកជាសាធារណៈទេលោក Johnson បានជួបប្រទះបញ្ហាជាមួយពួកអាជ្ញាធរពន្ធដារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីអតីតកាលហើយនៅឆ្នាំ2015លោកបានត្រូវបង្ខំឲ្យបង់ពន្ធនៅពេលដែលលោកលក់ផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលលោកបានហៅថាជាការគួរឲ្យអស់សំណោចយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះលោកមិនបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីលោកមានអាយុ5ឆ្នាំមកច្បាប់ពន្ធដារសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបានបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលដោយមិនគិតថាពួកគេរស់នៅទីកន្លែងណាឬថាតើប្រាក់នោះពួកគេបានមកពីណាទេ អ្នកអភិរិយនិយមចនសុនបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីប្រទេសនោះបានបោះឆ្នោតផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបមុនធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកចនសុនបានធ្វើជាអភិបាលក្រុងឡុងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ9នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយច្បាប់ដែលស្នើសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រកាន់ជំហរម៉ឹងម៉ាត់នៅពេលចរចាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីថ្មីត្បិតតែពួកគេសិតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកប្រធានាធិបតីព្យាយាមសម្រុះសម្រួលគ្នាក៏ដោយលិខិតដែលដឹកនាំដោយលោក Corey Gardner និងចុះហត្ថលេខាដោយសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដ៏ល្បីល្បាញមួយចំនួនរួមមានលោកJohn Cronin និងលោក Lindsey Graham ផងដែរនោះមានសេចក្តីថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសហការជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅពេលចាំបាច់ដោយបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការប្រឈមមុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលើបញ្ហានានាដូចជាការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងសកម្មភាពកុខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមលិខិតដែលត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាថ្មីត្បិតតែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែព្យាយាមសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងរុស្ស៊ីចំពោះផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកក៏ដោយក៏យើងត្រូវការសហការជាមួយរុស្ស៊ីដែរសំទោសក៏យើងនឹងមិនត្រូវការសហការជាមួយរុស្ស៊ីនោះទេនៅពេលដែលមានការប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍មូលដ្ឋានរបស់យើងយើងការពារសម្ព័ន្ធរបស់យើងនឹងលើកតម្លៃលើកកម្ពស់តម្លៃរបស់យើងលោកអាដាមសនីចននីចូសិនមេបញ្ជាការកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការគ្រឿងសពាវុធរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថាលោកជឿជាក់ថាកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល15ឆ្នាំលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងនេះលោកត្រូវការទាហានពី3ទៅ4000នាក់តាមទៀតដើម្បីជួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក 8,400 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកអាដាមសនីនីចូសិនបានប្រជុំការចោទសួរការពីថ្ងៃផ្អោះពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអំពីផែនការរបស់រដ្ឋបាលដូណាល់ត្រាំដើម្បីដោះស្រាយសង្គ្រាមដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកអាដាមសនីបាននិយាយថាសមត្ថភាពនៃការវាយប្រហារជាកលឹះដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងហើយគណៈដែលការបន្ថែមកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតេតិននៅក្នុងការវឹកហាត់ការផ្ដល់ប្រឹក្សានិងជំនួយបេសកកម្មកងទ័ពពិសេសនិងកងទ័ពអាកាសអាហ្គានីស្ថាននឹងក្លាយជាការជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយយោងទៅតាមលោកអាដាមសនីកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានបានប្រតិបត្តិដោយឯករាជ្យចំនួន 80% កាលពីឆ្នាំទៅទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយពួកគេបានប្រឈមការខូចខាតច្រើនជាងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះយោងតាមរបាយការណ៍ជារៀងរាល់ត្រីមាសដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមុនដោយអគ្គអធិការកិច្ចពិសេសសម្រាប់ការស្ថាបនាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានជាង 6,700 នាក់បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំទៅសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយការិយាល័យស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសម្លាប់ចាប់រំលោភដោយជនឥណពាលការវាយតប់ការបាត់ខ្លួនហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខភូមាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាវាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយលោកបានបញ្ជូនកងនាវាដឹកជំនួយដើម្បីជួយសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាក៏ប៉ុន្តែនាវាទាំងនោះបានជួបប្រទះការតវ៉ាប្រឆាំងសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីមានបន្ទូលថាពួកគេរងទុក្ខវេទនាអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយពួកគេទទួលការធ្វើទរណកម្មហើយនឹងការសម្លាប់ពីព្រោះតែពួកគេចង់រស់នៅតាមវប្បធម៌និងតាមសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2016មានការតវ៉ាធ្វើបាតុកម្មកោតកម្មជិត1400លើកនៅក្នុងនោះមានកោតកម្មខ្លះមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកធ្វើការតវ៉ាទាំងនោះរួមមានប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកគណបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមបានចានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមទម្លាក់កំហុសលើពួកគេដើម្បីបិទបាំងអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនកញ្ញាកញ្ញាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងឆ្នាំ2016មានការតវ៉ានិងធ្វើបាតុកម្មជិត1400លើកដែលការតវ៉ាខ្លះមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញដោយស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍បូកសរុបសភាពការកិច្ចប្រតិបត្តិការការងាររក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឆ្នាំ2016និងទិសដៅឆ្នាំ2017ដែលបង្ហាញដោយស្នងការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសភាពការសន្តិសុខមានការប្រែប្រួលស្មុគស្មាញក្នុងនោះមានបញ្ហាខ្លះបានជាឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលដល់រាជធានីភ្នំពេញដូចជាការបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តពណ៌យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របាយការណ៍នេះបន្តថាករណីតវ៉ាធ្វើបាតុកម្មនិងកោតកម្មក្នុងឆ្នាំ2016មានចំនួន71400លើកខណៈក្នុងឆ្នាំ2015មាន443លើកក្នុងនោះការតវ៉ាទាមទាររបស់គណៈកម្មការកម្មការនីរោងចក្រក្នុងឆ្នាំ2016មានចំនួន966លើកការធ្វើបាតុកម្មនិងកោតកម្មដោយគណៈបកនយោបាយមានចំនួន359លើកនិងការធ្វើបាតុកម្មទាមទាររបស់ពលរដ្ឋចំនួន221លើករបាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាការបង្កើតបដិវត្តពណ៌និងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅមានចំនួន30លើកដោយទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិល4នាក់និងមន្ត្រីគយជបម្នាក់ដោយអត់លក្ខខណ្ឌនិងស្រាវជ្រាវរកឃាតករពិតបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាដើមរបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាការតវ៉ាទាមទារទាំងនោះមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់VOA មិនអាចតាក់ទងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជួនសុវណ្ណស្នងការរងរាជធានីលោកភួងម៉ាឡៃនិងអ្នកនាំពាក្យស្នងការលោកគៀចន្ទរិទ្ធដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមលើរបាយការណ៍នេះបានទេមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីបានច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលលើកឡើងថាការតវ៉ាទាមទារដែលកើតមានកន្លងមកមានគោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយថាការលើកឡើងនេះជាលេសបិទបាំងអសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីមូសុខោតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញការតវ៉ាទាំងនេះកើតឡើងដោយសាររដ្ឋាភិបាលមិនបានរកដំណោះស្រាយសមស្របដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមានតែតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេលោកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនមានសមត្ថភាពនិងគ្មានឆន្ទៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋទើបបង្កើតនៅរបាយការណ៍ដើម្បីចោទប្រកាន់លើពលរដ្ឋខ្លួនឯង
ក្នុង10ឆ្នាំមករាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្ថិតរហូតចំណាក់សុខភាពរហូតដល់បាត់បង់ការសិក្សារបស់កុមារាកុមារីទៅទៀតតែគួរគាត់ធ្វើបាតុកម្មទេបើសិនជាគាត់ធ្វើរលំតែសញ្ញាអីអ្នកខ្លះមានកត្តាឈប់អ្នកខ្លះត្រឹមតែពាក់អាវពណ៌ពណ៌នេះព្រោះរលំស្អីរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លាចអីបញ្ហាតែមួយទេគឺអសមត្ថភាពនៃអ្នកដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់
អ្នកស្រីបើសុភាសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលតែងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតរបាយការណ៍នោះមកដើម្បីបិទបាំងកំហុសដែលបានធ្វើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកអ្នកស្រីថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភដីធ្លីជាដើមមិនមែនគ្រប់គ្រងឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
តែខ្ញុំឯងជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយជាអាជ្ញាធរមួយដែលជាអ្នកការពារប្រទេសជាតិស្មារតីបង្ហាត់ចូលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យចូលតែយើងជួយលើនេះជួយប្រជាជនយើងនេះដើម្បីកាត់ថ្នាក់គេទៅរួមរំលងរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាពលរដ្ឋមានអាវុធទៅរួមរំលងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រជាពលរដ្ឋនៅបង្កក់ជាមួយគណៈគូសាប្រជាជននៅចេញនៅចន្ទ្រោះហើយដល់ឥឡូវយើងដេញមិនចាក់នៅកន្លុះ15,000ទៅ7,000ដុល្លារចូលថាតើពួកខ្ញុំមានសមត្ថភាពអី
លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាក្នុងពេលកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាទាមទារនឹងធ្វើបាតុកម្មដោយសារបញ្ហារបស់ពួកគេមិនទទួលបានការដោះស្រាយលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 90% បានតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារំលោភដីធ្លី
ញ្ហាដែលថាកន្លងមកវាមានការជុំជ្រែកអីទេបើថាមិនមានការដំណោះពៀនរឿងដីព្រីរបស់គាត់ទេខ្ញុំជឿថាពួកគាត់មិនមានការតវ៉ាទេបាទ
រដ្ឋាភិបាលតែមកក្រាបលើបាតុករដែលទាមទាររកដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំមួយចំនួនតាមរយៈការគំរាមកំហែងការវាយដំការចាប់ខ្លួននិងការដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
ដោយសារកង្វះឧបករណ៍តន្ត្រីសម្រាប់ប្រគំនៅទីធ្លាទូលាយក្រុមតន្ត្រីជនពិការចំនួន5ក្រុមសម្រាប់ចិត្តមិនទៅប្រគំតន្ត្រីសាឡបងនៅទីតាំងថ្មីដែលសាលាក្រុងបានចាត់ចែងជូនដែលរួមមានទីតាំងវត្តភ្នំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍តន្ត្រីដែលជាអំណោយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមកដល់ក្នុងរយៈពេលមិនយូរជាង6សប្តាហ៍ទៀតស្របពេលជាមួយគ្នានេះតំណាងក្រុមតន្ត្រីជនពិការប្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេដូរទីតាំងប្រគំតន្ត្រីនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមតន្ត្រីជនពិការដែលបានសន្យាថានឹងបដូរទីតាំងប្រគំតន្ត្រីពីនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅទីតាំងថ្មីចំនួន3បានព្យាករពីការធ្លាក់ចុះចំណូលរបស់ពួកគេនៅពេលពួកគេបដូរទៅកាន់ទីតាំងទាំង3នោះពួកគេក៏កំពុងរងចាំឧបករណ៍ភ្លេងដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសន្យាថានឹងផ្តល់ឲ្យមុនពេលពួកគេសម្រេចបដូរទៅប្រគំតន្ត្រីជាលក្ខណៈក្រុមនៅទីតាំងទាំងនោះក្រុមអ្នកលេងភ្លេងនិងអ្នកចម្រៀងពីការប្រមាណ200នាក់បានចុះកិច្ចសន្យាដែលហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យប្រគំតន្ត្រីនៅតាមផ្លូវសាធារណៈក្រោយពីកិច្ចប្រជុំមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017លោករដ្ឋវិទូតំណាងក្រុមមន្ត្រីក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃជនពិការភ្នែកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមតន្ត្រីរបស់លោកមិនទាន់សម្រេចថានឹងទៅប្រគំតន្ត្រីសាឡបងនៅទីតាំងថ្មីដោយដែលពួកគេបានព្រមព្រៀងជាមួយសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញនោះនៅឡើយទេដោយសារក្រុមប្រគំតន្ត្រីនានាមិនទាន់ទទួលបានឧបករណ៍សម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីលោកថាទីតាំងថ្មីដែលអាចប្រគំតន្ត្រីបាននោះគឺមានតែទីតាំងវត្តភ្នំខណៈដែលទីតាំងពីរផ្សេងទៀតមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើរួចរាល់នៅឡើយ
សាលាក្រុងហ្នឹងគាត់សន្យាជាមួយយើងថាផ្ដល់ទីតាំងឲ្យ3កន្លែងប៉ុន្តែដល់ពេលការសាកល្បងដំបូងហ្នឹងគេត្រូវតែផ្ដល់វត្តភ្នំឲ្យមួយកន្លែងទេអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការវិលជុំពីព្រោះក្រុមរបស់យើងវាដល់តែ5ក្រុមហ្នឹងបងហើយមានតែមួយកន្លែងយើងត្រូវលេខ5ក្រុមហ្នឹងទី1ទី2ទៀតដោយសារតែឧបករណ៍ដែលសម្ដេចថាទិញឲ្យហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់ធ្លាក់មកអញ្ចឹងយើងអត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទៅលេងនៅទីតាំងវត្តភ្នំដែលធំនឹងទេយើងមានតែឧបករណ៍ដែលអាចលេងនៅទីតាំងបានតូចតូចដែលវាលឺបានតិចតិចទេបង
អាញាធរនៅរាជធានីភ្នំពេញបានឥដឹងកាលពីពេលមុនថាការដែលអាញាធរសម្រេចឲ្យក្រុមតន្ត្រីជនពិការឈប់ប្រគំតន្ត្រីតាមផ្លូវដើម្បីអង្គាសប្រាក់គឺដើម្បីបញ្ជាការបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវលោកអែមច័ន្ទមករាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមតន្ត្រីជនពិការនឹងទទួលបានឧបករណ៍ភ្លេងតម្លៃជាង 20,000 ដុល្លារបន្ថែមជាមួយរថយន្តដឹកទំនិញតម្លៃប្រមាណជា 7,000 ដុល្លារសម្រាប់មួយក្រុមនៅមុនការចូលមកដល់នៃបនប្រពៃណីចូលឆ្នាំខ្មែរ
ទីមួយយើងត្រូវធ្វើការដេញថ្លៃជាឧបករណ៍ភ្លេងទីពីរយើងត្រូវការដាក់បញ្ជាការទិញហើយការទិញនេះឯងគឺយើងត្រូវប្រើរយៈពេល6សប្តាហ៍ដើម្បីបញ្ជាការទិញនេះមិនមែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេគឺយើងកម្ងមកពីក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងរយៈពេល6សប្តាហ៍ទៀតទើបយើងអាចយកឧបករណ៍ទាំងនេះជូនទៅបងប្អូនជនពិការនេះបានបាទ
នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រមតន្ត្រីជនពិការមានលក្ខណៈតូចតូចត្រូវបានគេមើលឃើញមានលេងនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈតែពុំមានរបាយការណ៍នយោបាយអំពីគ្រោះថ្នាក់នានាដែលបង្កដោយការប្រគំតន្ត្រីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រគំតន្ត្រីពិការមួយចំនួនបានទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ជាញឹកញាប់ទោះបីជាក្រមតន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំរកទីតាំងច្បាស់លាស់ឲ្យក្រមតន្ត្រីជនពិការសម្រាប់ប្រគំតន្ត្រីអង្គាសប្រាក់ក្តីអ្នកតំណាងក្រមតន្ត្រីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់បន្ទាប់ពីពួកគាត់បានទទួលឧបករណ៍តន្ត្រីថ្មីហើយទៅប្រគំនៅកន្លែងថ្មីទាំងនោះលោករដ្ឋវិទូតំណាងក្រមតន្ត្រីក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃជនពិការភ្នែកនិយាយថាចំណូលដែលបានមកពីការប្រគំតន្ត្រីរបស់ក្រមលោកនឹងធ្លាក់ចុះនៅពេលក្រមតន្ត្រីរបស់លោកមកសម្ដែងនៅទីតាំងដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលធៀបនឹងទីតាំងនៅចំណុចភ្លើងស្តុបតាមដងផ្លូវសាធារណៈនានារ
ឿងប្របាកចំណាយប្រចាំថ្ងៃវាត្រូវតែប្របាកហើយបើទោះបីជាបាន40ម៉ឺន50ម៉ឺនអីដូចតែការយើងលេងដបងនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែការដបងយើងមានគ្នា14 5នាក់ទេឥឡូវនេះគ្នារបស់យើងដល់តែ25នាក់អញ្ចឹងការចាយគ្នាមកហ្នឹងក៏វាអត់បានប្រមាណដែរវាអារឿងប៉ះពាល់ហ្នឹងវាច្បាស់ជាប៉ះពាល់ហើយប៉ុន្តែអាហ្នឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងវាជាដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលយកបងទោះបីជាមិនច្រើនក៏យើងត្រូវតែទទួលយកសិនដែរ
លោកសរមឧត្តមតំណាងសមាគមតន្ត្រីជនពិការកម្ពុជាក៏ព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះចំណូលនេះដែរលោកនិយាយថា
យើងការយើងនៅលេងតាមទីផ្សារវាចំណូលរបស់យើងវាគ្នាយើងវា4 5នាក់អញ្ចឹងណាបងតែពេលចំណូលយើងវាបាន20មិនជាងទៅ30ម៉ឺនដែរអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចចំណាយទៅការដឹករបស់និងសល់យើងចាយគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលលោកពង្រួមអញ្ចឹងការប្រគំវាមានតែវាមានតែមួយកន្លែងទៀតនៅវត្តភ្នំហ្នឹងបាទហើយវត្តភ្នំហ្នឹងបងដឹងទេក្នុងមួយអាទិត្យហ្នឹងគេឲ្យលេងតែ3ថ្ងៃទេហើយដល់មានដល់15ក្រុមនោះអញ្ចឹងសម្រាប់តវល់ដល់ជុំគ្នាហ្នឹងគឺវាច្បាស់ជាប្រឈមមុខនឹងការថវិកាខ្វះខាតនឹងមិនខានទេបង
ក៏ប៉ុន្តែលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តរៀបចំទីតាំងថ្មីពីរផ្សេងទៀតសម្រាប់ក្រុមតន្ត្រីជនពិការទាំងនោះ
ទីកន្លែងទៀតនឹងត្រូវគិតគូរដល់ដូចជានៅទីលានជាតិតៃចាស់ហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាតើជ្រុងចំណាយកន្លែងណាយើងត្រូវធ្វើសួនកន្លែងណាបានយើងទុកស្ពេសសម្រាប់ទីធ្លាសម្រាប់គាត់អាចធ្វើឆាកធ្វើអីក្រុមត្រីបាន
តែទិនការធ្លាក់ចំណូលរបស់ក្រមតន្ត្រីជនពិការលោកអែមច័ន្ទមករាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមការិច្ចថ្លែងថាក្រមតន្ត្រីជនពិការគួរខិតខំបង្កើនចំណូលពីការលេងឧបករណ៍តន្ត្រីដែលរដ្ឋាភិបាលបានឧបត្ថម្ភជូននេះលោកបន្តថាពួកគេអាចយកឧបករណ៍ទាំងនេះទៅប្រគំក្នុងពិធីផ្សេងៗដូចជាពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីរកចំណូលក្រៅពីទីតាំងដែលត្រូវបានកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក្រមគាត់20 30នាក់ហ្នឹងលុយ 30,000 ទៅយើងបានហើយយកទៅដោះស្រាយហើយយើងមិនចេះកើតជាលុយកើតជាកូនទៅទៀតខ្ញុំបាត់ដឹងថាតើបងប្អូនហ្នឹងគាត់ចង់បានយ៉ាងម៉េចទៀតទេប៉ុន្តែជាសនំពគឺថាសូមឲ្យពួកគាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមដើម្បីយើងអាចងាយស្រួល
នៅពេល VOA សួរថាតើសាលារាជធានីភ្នំពេញមានផែនការបែបណាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិក្នុងពេលដែលក្រុមតន្ត្រីជនពិការទាំងនោះរំសាយក្រុមរបស់ពួកគេមកប្រគំនៅតាមផ្លូវសាធារណៈវិញនឹងប្រសិនបើពួកគេរកចំណូលមិនបានគ្រប់គ្រាន់នៅទីតាំងថ្មីនោះលោកមាសមេតក្តីមានប្រសាសន៍ថាសាលារាជធានីមិនទាន់មានផែនការណាមួយដើម្បីបង្ការវិបត្តិនេះជាមុននោះឡើយ
មិនទាន់ដល់យើងគិតគូរដល់ហ្នឹងទេព្រោះយើងគិតថាយីការរៀបចំហ្នឹងក៏ពួកគាត់នឹងទទួលបានភាពសុខចិត្តហើយនឹងអាចរកចំណូលបានហើយដល់ឡាយបើថ្ងៃក្រោយមានអីតែព្រោះទៀតហ្នឹងកាន់យើងគិតគូរពីវិស័យនេះបន្តទៀតណា
ក្នុងកិច្ចខិតខំជំរុញឲ្យជនពិការទៅសម្ដែងសិល្បៈតន្ត្រីនៅទីតាំងដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់លោកហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់ជនពិការទាំងនោះលោកផ្ដល់ជូន1លានរៀលសម្រាប់ក្រុមនីមួយនីមួយយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែឃើញក្រុមតន្ត្រីជនពិការដែលមានសមាជិកចំនួនតិចសម្ដែងនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញដដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថានឹងមានវិធានការបែបណានោះដែរចំពោះក្រុមតន្ត្រីជនពិការដែលមានចំនួនសមាជិកតិចទាំងនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយមានឈ្មោះថ្មីថាសួនប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះបញ្ហាអសកម្មនានានៅក្នុងសង្គម
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានវាយប្រហារលោកចនម៉ាក់ខេនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃពហុដែលលោកនិយាយថាការរិះគន់របស់លោកម៉ាក់ខេនលើការវាយឆ្មក់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលទាហានពិសេស Navy SEALម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នោះជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកសត្រូវកាលពីថ្ងៃពុធសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចនម៉ាក់ខេនបានពណ៌នាការវាយឆ្មក់កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានផ្ដាច់ផ្ដល់ជីវិតលោក William Ryan Owens ប្រធានកិច្ចប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមពិសេសថាជាការបរាជ័យលោកម៉ាក់ខេនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការវាយឆ្មក់នោះក៏បាននាំឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតជនស៊ីវិលរួមមានកូនក្មេងនិងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកហើយនឹងបាត់បង់យន្តហោះមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃ$75,000,000នេះអាចមិនអាចពាក់ស្លាកថាជាការជោគជ័យនោះទេលោកសុនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតាមីមានបានការពារការវាយឆ្មក់ការពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាការវាយឆ្មក់នោះបានសម្លាប់ជនសង្ស័យជាភ្នាក់ងារអាល់កៃដា14នាក់ប្រទេសទួរគីប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដោយចៃដន្យបានសម្លាប់ទាហានទួរគី3នាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយោធារុស្ស៊ីបានធ្វើកិច្ចបដិបត្តិការវាយប្រហារលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលមានឧបទ្ទវហេតុសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានហៅទូរស័ព្ទលោកប្រធានាធិបតីរេសេប តាយិបអេដូហ្កាននៃប្រទេសទួរគីដើម្បីចូលរួមការរំលែកទុក្ខរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងប្រាប់ឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានព្រមគ្នាបង្កើនការសម្របសម្រួលខាងយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីរុស្ស៊ីនិងទួរគីបានបែកខ្នងដាក់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមសេរីដែលមានរយៈពេល76ឆ្នាំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដខណៈដែលទួរគីគ្រប់គ្រងពួកឧទាមប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះហើយបានជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពកាលពីខែមុននៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងប្រមានការពង្រីកដ៏ឆាប់រហ័សនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការស្ថាបនាទីក្រុងនុយក្លេអ៊ែរសម្ងាត់របស់ឥណ្ឌាដែលជាគូសត្រូវដើម្បីផលិតឃ្លាំងនុយក្លេអ៊ែរដែលគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិងតំបន់ទាំងមូលលោកណាហ្វីហ្សាការីយ៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាឥណ្ឌាមានសម្ភារៈហ្វូស៊ីលសម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្រៅការឃ្លាំមើលរបស់ទីភ្នាក់ងារបរមាណុអន្តរជាតិ IAEA ឥណ្ឌាក៏កំពុងស្ថាបនាទីក្រុងនុយក្លេអ៊ែរសម្ងាត់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរស្ត្រីដែលគ្មានកដាសនាម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលគាត់ឈប់ដើម្បីពិនិត្យឆែកឆេរជាប្រចាំនៅការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona បានត្រូវនិរទេសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសគាត់វិញគឺប្រទេសមេស៊ិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីរបស់ស្ត្រីរូបនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.